Goizeko hamarrak eta hogeita hamasei minutu, Kale Gorrian saioan segitzen dugu, Infozazpi Irratiko sintonian. Eta gaurkoan, egutegiak bidea markatu digu, urriaren hamabi honek, hori bai nolabait, bestelako ikuspegitik ari gara eguna edo itzordua lantzen, ez behintzat Madriletik duten ikuspegitik, hori ziur, lehenago adibidez Iruñako udaletik bildutik egiten zuten salaketa aipatu dugu, bihar Ciudadela Guardia Zibilari eman diotela, bere kontua genitzen, lehenago Oiartzungo udalarekin ere itzen dugu, auzoranean dabiltzelako gaurkoan. Eta, orain Maite bestelako kontuak izpi hartu baritugu, eskolan ere, eskoletan edo hezkuntzan ere, ikasle abertzalakek herri eskolak antolatu dituelako aurtengorako ere.
Hori da, atzoko egunean grebe eguna izan zuten, eta gaur ere protesta, baina ba, hispanitate egun honen gana orduan berez, ba, institutoetan eta eskoletan klaseak bertan bera uzten dituzte inposizioz, baina ikasle abertzaleak ba esan bezala ba herri eskolak antolatzen ditu urtero eta aurten ere ba hala da eta Gasteizeko herri eskolaren berri izango dugu ongi ditzen bazizu Jo Mikel.
Osoki.
Eta horretarako Iker dugu Gasteizetik ba zuzenean gurekin hitz egiteko pres. Egunon Iker.
Egunon.
Bueno, erran bezala, herri eskolak antolatu dituzue Gasteizen, gaztetxean, hain zuzen ere. Ikusi dugu egitaraua baduzuela, baina momentu honetan zertan zabiltzate?
Bueno, momentu honetan, ba, justu atera gara poliziaren identifikaziotik. Ba, goizeko behatitan genden geratuta, baina hori agertu dira ba, hainbat patrulla, eta ba, gutako asko eta asko identifikatu gaituzte. Eta hori euki gaituzte ba, gutxi gora bera ordu bete. Eta justu orain zertan, ba, hasi gara herri eskolekin, azaldu da pizkat genukan egitaragua, eta orain zertan, ba, taldetxotan banatu gara, elkartu garen egun pertsonak, eta orain zertan, ba, frakinaren inguruko hitzaldi batean daude batzuk, beste batzuk slackline moduko batean, dantza tailer bat ere badago, eta beste batzuk ba beste hainbat talde hezkuntzaren inguruko eztabaida bat egiten ari dira.
Iker, bueno, ikusten duguna izan zen ez eguna nahiko bero abiatu duzu, ez? Hor poliziaren identifikazio horiekin zebe gaztetxean zindoa zen kasu honetan herri eskola batzuk egitera, ez dakit ze zentzurekin edo za arrazoirekin egon diren identifikazio horiek.
Bueno, normalean ertzainekin nahiko ohiko izaten da ba horrelako osak oztopatu nahi izatea. Eta ba hori bereziki ezagututa ba horrelako kontuetan ba intsumizio jarrera bat adierazten duten ikaslekin ba ez dakit izaten duten jarrera normalean eta ez egu batera raro haieku hemen agertzea baina ez dakit
Iker,
normala izaten da hemen.
Bai, bueno, Iker, por cierto, zer moduz aterazena atzoko mobilizazio eguna, gaur herri eskolak direlako, baina atzo ere greba eta protesta eguna Euskal Herrian eta baita Gasteizen.
Bai, hori da. Ba, Euskal Herri osoan, ba, jarraipena oso handia izan zen, greba, ba, normalan mobilizatzen diren ikastetxetan ia erabateko izan zen, eta orokorrean, ba, Gasteizi dagokionez, ba, jarraipeneko handia izan zuen. Esan dezakegu, ba, 180tik aurrera, ikasleen ba, bai unibertsitateetan, bai ikastetxeetan, eta mobilizazioak ere oso jendetsuak izan ziren. 2500 pertsonatik gora, Gasteizko manifestazioan, ere foru enparantzan eserialdi egin zen PPren egoitzaren aurrean, eta jende pilatek parte hartu zuen, oso ondo ateratzen atoko gero eguna.
Valorazio positiboa beraz, eta gaurko eguna egunera bueltatuz, aipatu diguzu, ba, zertan ari zineten orainez, taller horiek burutzen ari zaretela, baina gerora ere badaude itzordu gehiago, garran edo taller hauek buketuta gero, zer egingo duzue?
Bai, ba, gero ba, denok elkartuko gara berriro, zateituko gara talde txikietan, eta pentsamendu metodaren inguruan hitz egiten arituko gara, nola pentsatzen dugun, ea badagoen modu kritiko batean pentsatzerik, eta ba hortaz arituko gara, eta ondoren ba asamblea handi bat burutuko dugu, ba martxoan hezkuntza herriaren tzat sortu zen bezala, ba ikasle mugimendu berri bat sortzeko asmoarekin.
Atzoko eguna garrera ona izan zuela aipatu diguzu, gaurko herri eskoletara ere jendea, animatu da Iker?
Bai, ba hori esan bezala, ba Gasteizko ikasle asko ba, parte hartu dute, gutxi gora bera, egun pertsonen gurri bildu gara, eta ba, hemen gaude talde txikitan banatuta.
Ba, oso ondo, Iker, mi esker, ba, Gasteizetik, eman diguzun informazio guzti honengatik, eta animo, eta aurrera, herri eskola horiekin.
Bale, eskerrik asko.
Bueno, hori esek, herri eskolari dagozkionak, Ikerrek Gasteizetik aipatu dizkigunak, esan, bueno, trabak edo zopoa bintzat goizeko lehen orduetan izan dituzela ez da Maite, hor hartzintzak hainbat gazte edo ikasle identifikatu zitu edo zituelako, identifikatu dituelako, gaztetxera zioazen herri eskolak egitera, baina bueno, horrein txerden, ba, normalitatez ari dira herri eskola horietan.
Hori da, eta aipatu dugu ez, ba, gaurko egun honetan ez da ba, jai eguna dela, erraten den, ba. Gure herrian hainbat direla, ez, egin diren protestak, zuk aipatu duzu Oiartzunekoa, ba, Auzolana ere, bueno, kasu honetan protesta ez, baina bai aktibazio egun bat, ez, etxean behintzat ez direla
lanegun
geratuko, hori da, laneguna, eta ba, herri eskolak ere ezagutu ditugu, eta gaur ere kaleraterako direnak dira Bilboko talde antimilitarista Kemok, taldekoa goizean haiekin solasteko tartea hartu dugu eta erran digute ba nola gaur kaleraterako diren ba izuzen ere ba protesta egitera ba modu umoretsu batean hori bai hori kontatu digute edo behintzat parodia eginez ba nola Madrileko gobernuak diru pila bat gastatzen duen ba arlo militarrean eta bertzetik ba osasun gintzan edota hezkuntzan murrizketak egiten dituen.
Las 12 del mediodía en el Arriaga vamos a hacer una parodia del tradicional y obsceno desfile de las Fuerzas Armadas para denunciar los recortes que sufren los presupuestos en asuntos sociales como sanidad, educación, cultura, agricultura, que son recortes muy fuertes y en cambio el gasto militar en el Estado español no solo no desaparece, sino que crece. Vamos a desfilar y hacer una acción de invasión por parte de los militares por el casco viejo y el Arenal, y vamos a simular un paredón de fusilamiento en el que se ejecutan a la sanidad pública, a la educación pública y los servicios sociales. Y resulta que para los presupuestos del 2013 las partidas de sanidad va a sufrir un recorte del 22%, la educación un 14%, la cultura un 17%, y resulta que hace 15 días, por ejemplo, se han destinado ya 1.700 millones de euros para la compra de armamento.
Baurixe jo, Mikele, aditu dugun bezala, Kenmo kolektiboak gaur Bilbon egingo duen protesta.
Hori gaur egingo duen protesta, eta ez edozein egunetan gaurko egunare kolonialismoaren egunare badelako, eta kolonialismoa aurrera eramateko arma asko eta asko behar izaten direlako, beraz, horixe gaurko protesta antimilitarista.